Put unde quadrigesimum, chapter 39. Postero die, priusquam reliqui gusta verunt, stasimus foras egressus in via cum obviis locibator, cum enim has regiones numquam antia visisset, sumo studio exquirebat omnia. Postremo occorrit homo habitu peregrino, qui olim casu aliquo manem a miserat, proqua unco ferio utebatur. Atquem stasimus proprius accesit, acte rebus variis loqui coepit. Cumque uncum ferium aliquam diu attentius observaset, dic hospes inquit, quo casu misero manum tuum amisisti? Ille autem nihu respondit, ac statim aliade rei loqui contendit. Sed stasimus, cognoscendi cupiditate incensus, instabat acrius, et negabat se umquam hominem dimissurum nisi id sibi respondisset. Tum alter, hoc tibi respondebo inquit, si prius iuraveris te postia de hac rei nicil amplius logaturum. Optime, inquit stasimus, per deus deasque omnes juro me nicul de hac rei postia rogatorum, si modo hoc unum mihi responderis. Manus mea, inquit alter, beluae immanis mursu de repter est. Tum omnes qui circumstabant cacinos maximos sustulerunt, nam stasimus, cognoscendi studio etiam vehementius incensus, iure iurando tamen impediebatur comines plura quaeret. Sed opportune hora profectionis iam adorat, quare ille haud in vitus se recepit ad raidas, quae ante ostiam stabant. Brevi omnes faras egressi escenderunt, et laeti profecti sunt. Nam hoc die ad finem itineris longi se perventuros sperabant. Nec vero prius constiterunt, ut cibus de promeretur, quam dimidium viae iam confectum est. Liberi, cum paulisper in umbra lucisent, matrem rogaverunt numquid memoriar dignum recordari posset. Illa autem, brevi proficiscendum est inquit, sed fortasse pauca dicere possem de vacinere et troci filiarum Danae, si haec numquam audivistis. Ego quidem numquam audivi, inquit Cornelia, perge porro dicere si vis mater. Danaeo, qui fuit libuae rex, quinquaginta erant filiae, inquit Drusillar, frater autem Aegyptus rex Arabiae filios totidem habebat. Sed inter Danaeum et filios Aegypti dissensio orter est, atque ille, insidias veritus, Libia relictar sedes novas in Graecia quae sivit. Paucis autem post annis, filii Aegypti mare transvecte patruum suum adierunt regatum, ut eos filiae sibi in matrimonium darentur. Danaeus, qui in iuriarum sibi in latarum nondum oblitus erat, se filia staturum policitus est. Sed clam virginibus praecepit, ut in thalamos secum adferrunt gladius, ut noctu juvenes consopitos singulae singulos aggressae occiderent. Nuptiis factis, cum novi mariti somno sepulti essent, tum mulieres electi surgentes suum quaeque trucida verunt. Et famer est prapta hoc scelus eas apud inferos ad aquam semper ferendam damnatus esse. Nam iussae sunt dolium complere, cuius per fundem rimosum statim effluit aquar, quam illae urnis in fundere numquam desinunt. Fabelam cram twistem, inquit Cornelia. etsi illae scelestae cartae poina maxima digna erant, quae imperio patris tam impio paruisent. Una tamen erat inquit Thrusillar, quam mariti adolescentis tant opere miseruit, ut foribus patifactis eum dimitteret, ut patrem et patriam repeteret incolumis. Eam summis laudibus extulit poet Horatius inquit Publius. Nam ab eo splendide mendax vocartor, et in omne virgo nobilis aevum. Nec quicquam eis verbis generosius est, quibus illa maritum dimittit. Mei parta saevis honoret catenis, quod viro clemens misero peperci, mei vel extremos numidar in agros classe relegit. I pedes quote rapient ad aurae, dum pavet nox et venus si secundo, omine et nostri memorum sepulcro, scalpe querellam. Quid vero puellar factum est mater, inquit Corneliar. Primo in vincula conjecter est, inquit Drusilla. Sed postea recedit ira patris, et maritus revogatus sponsam ad se recepit. Iam autem tempus abiundi erat, quare omnes cum surrexissent ad raidas redierunt, previque rursus comum versus progrediebantur. Quam velem inquit Cornelia, pater quoque nunc adesset, ego quidem non intelligo comodo hos menses eo carrere possimus. Bono es animo, inquit mater, et scito patrem quam primum potuerit ad nos rediturum esse. Tum Publius, ut ad res alias mentes liberorum averteret, vobisne notum est inquit, urbem ad quam properamus patriam esse Ilius Plini, qui litteras de monte Vesuvio scripserit, id numquam audivi inquit Sextus, de eius factis amplius sis. Plinius erat vir barnus inquit Publius, humanitate ac litteris deditus. Olim amico suo tacito scripsit, se nuper isse venatum aprosque tres cepisse. Quoque mirabilio res esse vidiartur, commemorat se nec venabulum nec lanciam portase, sed manu tenuisse stilum et pugilares. Dum autem ad retia sedet, ecce tres apri in plagars incurrunt. Ha, 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 inquit Cornelia, venationem sane facilem. Ipse ut suspicor, inquit Publius, litteris magis quam venatione studebat. Dicit saltam se pro lanciar stilum atulisse, ut si manus vacuas plenos tamen pugilares domum reportaret. Adit quoque animum mirabiliter motu corporis excitare, ac silvas et solitudinem venatione data magna cogitationis in citamenta esse. Quare ad firmat non diarnam magis in montibus quam minervam errare. Hoc haud intelligo, inquit Cornelia, cense batne hodie deas ipsas in montibus vagari? Nullo modo, inquit Mater. Diana venatione studet, Minerva autem artium literarumque est cultrix. Plinius igitur vult dicere non modo venatores, sed etiam scriptores in montibus locer ad operam suum edendam apta invenire posse. Ego quidem metuo, inquit Publius, ne ille interdum ostentationis causar non nulla fecerit. Nam fortasse meministis eum cum adolescens miseni cum matre relictus esset, librum titi livi in aria regisse, cum ceteri ignibus eue suvio relocentibus perteriti, ex opido undique fugerent. Quaedem autem per utilie certe ab illo ex cogitata sunt. Velut eo auctore commenses ludum apperuerunt. Nam olim comi, cum ad eum salutatum venisit, cuiustam vicini filius praetextatus purem regavit ubi studeret. Ille autem respondit, Mediolani, cur non hic, inquit Plinius, tum pater pueri qui forte adorat, quod nullos hic praeceptores habemus. Opportune accidit ut complures patres audirent, et Plinius, quare nullos inquit, quanto melius sit liberos vestros hic potissimum discere. Quid si ad praeceptores conducendos pecuniam conferatus omnem, quam nunc in habitationes in viaticar in ea quae peregrae emuntor impenditis. Nec ne longum sit, Plinius Pollicitus est, se ipsum datorum tertiam partem eius quod ceteris placeret. Totem enim ipse dare noluit, quod existimabat parentes si partem muneris sustinerent, maiore curar praeceptores electoros esse. Viatores cum haec et talia inter se loquerentur, celerita progrediebantur, ac sub vesperum comum tandem paruentum est, ubi Corneli frater gratissimo hospitio eos accepit.